è un caso, è che sempre facevamo due o tre passeggi, però era un scontro più tanto, sempre tinha che capassi in la cabeza a Boiro e per le porte a vendere.
E su a maggioria era quasi sempre andavas o peixe era sardinha, non?
Chouva,
sardinha.
Chouva, sì.
E o
ama estrancho, Ama bucareu. Sim, houve uma temporada de bucareu bastante grande. Eu, a mim, em boa hora, não sei, na costa igual. Quando andava na lancha, mas no nadador nem igual.
Que a lancha à costa, e claro, ibas a vela.
Sim. Mas eu quero dizer que... Que tinha muita sorte. Eu nunca perdi uma peça. Perdemos uma vez, levou-nos a sardinha uma vez a peça de rabo, por ser um pouco goloso. Levou-nos a casa inteira. Não aguentou.
Não, isso, o xeito era esse tipo de peças logo, não?
Sim.
O xeito. Pero daquela andaba moita xente na ría, claro.
Home, claro, era todo Cabo da Cruz, Escarabote,
sí, todo...
Puebla, bueno, Puebla había pouco.
Da xente que andaba no mar, a maioría andaba ao xeito, no mar.
Rianxo.
Neno, outra arte como os tramallos, xa...
Xa andaba pouca xente.
Pouca xente,
claro. Moi pouca xente. Daqui había dous tramalleiros, outros nada máis. Pajero, algún outro, pero nada.
Porque nese tempo, cando andaba destos así ao xeito a sardinha, ainda non había barcos jareteros, non?
Había, coño.
Aí xa había destes... Si,
home, si. Amas había moita dinamita.
A dinamita ainda...
Estaban de moita dinamita.
Entón, o barco jaretero que, bueno, que me acordo eu, claro, o de...
Aquí era Chameira.
O de Chameira.
António de Vinito.
António de Vinito.
O pai do Ciclón. Amais Angelito Cabeco, amais outros mais que havia outros mais, em companhia, claro,
sim.
Companhia, pero o mais eficaz que havia aqui era Chameira, amais António de Vinito, pai do Segundo. Eram os dois que estavam os dois mais nivelados, mais Chameira porque tinha barco mais grande. Ah, e depois também era Oxía, Oxía, os filhos de Oxía. Este sogro que...
Sim,
o sogro deste rapaz, que agora tem bateas, que casou, que ele é dos Romero. Que casou com uma filha de Oxía.
Aham, sim. O Sadovenses, não?
É, isso. Sim.
Eles tinham jareteros, não era com a lancha?
Eles tinham lancha.
Tiveram lancha de imposto jareta.
De
imposto jareta,
porque se usava com essa tal, com essa lancha que tinha. Anda-lhe bem, vai-lhe bastante bem.
Sim.
Os das bateias vai-lhe bem.
E daquela, quando pescava, já a conserveira de pita já funcionava?
Mira, a conserveira de pita... Pois aí xa hai anos, xa debe haber, que sei, anos.
Hai bastante, pero foi primeira de pita de imposta de Curvera, non?
Ai, non.
Non, primeira de Curvera.
A de Curvera xa...
Xa moito máis antigua.
É, moi antigua. Antes era de Martínez, xa. Foi de Martínez de Santa Eugenia.
Ah, bueno, que non empezou xa con Curvera, senón que era de impos vendeu este.
Pareceme que era primeiro de Martín.
Sí, tamén me soname algo tamén a min de eso.
Por Curvera, ora ese tal de... Pero este tamén debe ser fino traballando,
Alonso.
Debe ser un chaval.
Sí, é bastante fino e bastante serio, según parece.
Pareceme que sí. Eu non o conozco, pero pareceme que puxo a andar a fábrica esa fábrica de aquí de Corvera, puxo a andar, é todo mundo moderno sobre todo.
Porque a de Pita fixose que era un unha cales a la Sun, non? Dos carreros.
Sí, dos carreros.
Pero xa non traballaba o Salasón cando se fixa de pinto,
non?
Xa hai moitísimos anos.
Isto debe haber, eu para mí, que debe haber 25 anos.
Que empezou Pita?
De 20 a 25 anos debe haber.
Sí, sí, debe...
Mais
debe,
ou menos.
Debe de haber que quizás, ainda que tú podía ter eu 3 ou 4 anos, acordo-me de ir a Ribeira Grande estar limpa, non?
Sí.
Pois, e despois xa nunca máis estou nunha playa para se ir bañar.
Pois,
pues, haberá eses anos que empezou, sí.
Haberá. Haberá, porque eu recordo que un día fora pescar a de 20, unha pedra que está por fora de todas, a tomar un marrajo. Un marrajo que pesaba 25 ou 30 kg. Estaba o Xeo de Corniños, estaba na boia dos Moscardiños, e dixen eu, tamén tiña aquí un peixe, coño, que non sei que pe clase de peixe é este, coño, este é un marrajo, este é un peixe dos millores que hai, coño, para aí para a parte de Levante, coño, que este é moi bo peixe. Aquí tiñe a piar.
Uh-huh.
Ama, aquí tiñe co teu cordiño toda a cabeza, cabeza con moito, moito corpo, hein? E ben, parece que pesou 20 kg de impois e quitarlle a piel e peñou a andar.
Xera un peixe grande, non?
Entonces, fun xunta... Fun xunta a muller do gordo, que é
O do Cudillo, non?
O do Cudillo.
Cando era lá ao lado, na Casa Vella.
E ali xa tiñan bar, entón iban comer os obreros de pita, ali.
Ajá.
10 ou 12 obreros de pita, que estaban traballando na fábrica,
sí, sí,
preparando. E o señor Lola tiña aí un peixe maravilloso, un peixe bueno. Até saí estes homens para en rodajas fritei unha maravilla. Diz que é un mellor peixe que hai na parte de Levante para comer. E foi no mirar. E dixo o galegano, é dentro. Pois sí, dentro. A muller dixía a min, a cunhada da miña muller dixía a min, tira con esa, me para que queres este peixe. Bueno, deixa-me estar a min. Depois de listo, veo no mirar e dixeme a ela, bueno, logo canto que se... Logo ti canto me dá. Mire, eu doxe, dixeme a ela, eu doxe 21 pesos.
21 pesos?
Sí, 21 pesos. Dixeme, mira, 21 pesos, eso non vai pagar, porque aquí hai moita carne, eh? Aquí hai moita carne, toda carne. Hai que darme algo máis, se quero un par de pesos máis. Bueno, pois xa está, 23 pesos. Elevou-me 23 pesos. Era de cando a fábrica de pinta estaban preparando as vigas e preparando o techo. Recordo ben. Pero debe haber xa uns 20 é por 20 anos logo se marcha.
Sí, sí, so...
Debe haber 20 anos, ou 20 e pico, non sei.
Por aí andará.
Sí.
E logo, Plases, o finado de Bebito Plases, cando facía jamelas, non? E no, sí, fixo barcos tamén.
Sí, ó.
A parte do deles.
Sí. Fixo barcos e pois barcos,
eh? Eso no Cabo da Cruz, non é...
Sí.
Non é traballaba no Chaso?
Este non, este traballou no Cabo da Cruz. A máis a la na banda do río.
Aí na banda do río tamén facía embarcacións?
Sí, aí tamén fixe un barco de Uxía. E dixo, fixos aquí no galpón. Na casa.
Na casa que ten.
Que tiña un galpón.
Sí,
E dixo, foi cando fixeron os fillos, non temos nada. Pero... Pepito foi bo construtor, non? Foi bo construtor. E agora ten, agora va, eu para min que valen xa ben, mame, porque teñen de 4 ou 5 bateas,
sí,
a traballar, continuamente.
Non, ora están máis ou menos ben, non?
Eu creo que sí, que están
sí,
ben.
Sí, sí, están ben.
4 ou 5 batés, claro que ten que pagar todo, eh? Ten que pagar a quen lles traballa. Pero eu creo que está ben, non?
O muelle, me contaron a min con un espijón do muelle vello de dentro. Mío, que foi feito no... Bueno, xa hai moitos anos tamén, no 1777. Porque primeiro fixes un espijón, e depois fixes o outro. O primeiro o de poniente, e despois o de levante. Pero e un muelle donde atracaba o porro ainda moi novo, non? Do ano 50, será? Xa do 50.
Pode ser de 50, sí.
Que según parece, fixe tamén en dúas fases.
Sí.
Unha fase, un ano, e depois botaron casi 2 anos sin traballar nel, e volveron a...
Ali estragaron un sitio.
Pero daquela había poucos barcos, cando fixeron. Chegaba suficiente para... Pero xa non chegaría tampouco.
Bueno, barcos había poucos, home, que non ainda aquela... Era aquela, eu non sei, pero batías había poucos.
Sí,
aquela batía se vía pouco.
No 50, que va, no, habería xa toito no chaso e dúas ou tres en barraña. Por aí habería. E o vapor antes dese muelle viña o da Velleira. Pero da Velleira nunca se atracou ali, non?
Ele atracaba na Velleira, pero cunha chalana.
Sí, cunha chalana. Levaba a xente cunha chalana.
É. E tía a xente ali cunha chalana. E depois atracaba aqui bastantes vezes.
Porque o muelle da Velleira, según parece, fixose para sacar pedra do que era do campo, cando non había ninguna casa, claro, tamén hai moitos anos.
Sei que foi para...
Para facer o muelle daqui da Puebla.
Para facer o muelle da Puebla. E quedou así malamente o muelle da Velleira, que non houve de impós que mirara nada. Unha pedra encima de outra, hasta non se podía andar.
Non, eso non se podía andar. O que impós ao facer o da banda da caixa, xa nada. Ali tamén ainda era un bo sitio tamén que tiña bastante abrigo. Non, ten bastante abrigo. Ten bastante abrigo para andar ali. Unha anécdota que me contaron a min de cando foi escribir a Jamela que lle quería piñer libertad, que era... Quixo lle piñer libertad daquela. Aí xa lle tiña o nombre.
Aí verás. Estaba... A identidade da Puebla estaba acá contra os areos. Pero acá... Metida máis acá, non?
Sí, no areo.
Máis alá. Máis acá, non? Máis alá.
Sí, sí, máis alá. Máis contra Cabío.
Sí. E ali estaba a identidade. Pasou a escritura. E ben, o ayudante dixen, ben, que nombre que vai a peñar a Jamela? Libertad. Ah, iso non está permitido, señor. Non está permitido.
Ben, era o ano, eso, o 47 ou 48, non?
Pois, daquela ainda podía moita plaga, pois.
Vale.
Entonces, tiña, bueno, pois entonces, se non se pode poñer ese nombre, poñelle este o que vexa. Dixe, non, poñelle este o que este cría conveniente. Tiña, bueno, pois poñelle esperanza.
Poñelle esperanza, non?
E a esperanza lle quedou.
Ajá, é,
oi. Sí, é. Pero tuvo suerte, no que cabe, tuvo suerte. Tuvo suerte. Para andar aos peixes tuvo suerte, pero moita suerte.
Foi boa embarcación.
Moita suerte. A primeira primeira vez que veio um chaval comigo. Era o filho de Juan o Sajalero, un que está casado aquí en Boiro, pero xa ten unha filla casada, me parece.
Sí, Jesús non, o irmán de Jesús.
Chámalle Juanito.
Chámalle Juanito tamén, sí, Juanito Brión.
Bueno, a primeira semana, porque daquela ganando 1000 pesetas a semana, xa era un sueldo moi bonito.
Xa se ganaba.
E aquel que éramos boa semana, e ganamos a cada 1300 e pico de pesetas. E Vicente dormiña, entón tiña unha taberna ali xa quedaba xa casa.
Sí, bueno, era a panadería.
E xa, mira, dixe ao rapaz, mira, vai buscar ali pouco unha bebida destas das mulleras, sabe? Jerez. Vamos traer unhas galletitas. E veu, vemos que catro galletas, dentro de cada dúas tropas. E van, acabamos, este é o que se va. E mirou para mí, e dixen-me a ver, usted está engañado, tío, non sei se eu estou engañado, non? Está engañado. Tengo todo bien las contas. Y yo, vamos a ver, ante ti. Y era un chavaleño, ¿eh? Yo, más tío, ganamos igual. E a embarcación, pues gana igual como a nos. Así que no me puedo engañar. Si estoy a que se toca a ti, ¿por qué me dices que estoy engañado? Pues mira, voy a decir, ¿eh? Porque ando en toda a cosecha con un home, un patrón, e non ganín en toda a cosecha tanto como me dou usted aquí, ó. E sabe o que me dixe dico a súa nai? Chamoume, ela vivía no campo ainda, que non vivía onde está agora. Chamoume, e dixeme, mira, tes tripulante para toda esta cosecha. Porque o meu home está me dicindo que leve ao rapaz que o leve para a carpintería. Pero de momento que a manda no rapaz un eu. E tes tripulante para toda a cosecha. Pois todas as semanas, 1000, 1200, 1300, e hasta tuemos de 1500 algunha semana. Eu xa vale encantado.